Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Kada mu je već dojadila popularnost i uvek ista pitanja o teoriji relativiteta, Albert Einstein se požalio svom vozaču. Vozač, pun razumevanja, odgovori da mu je jasno, jer bi već i on, koji ništa ne zna o fizici gledajući i slušajući mesecima isto predavanje, mogao sve to da ispriča i napiše. Duhoviti genije u jednoj provinciji ponudi vozaču da se zamene, jer tada i onako nisu svi čitali novine, pa je malo ko znao kako Einstein izgleda. Vozač prihvati. Nakon jednog predavanja, u takvom aranžmanu i burnih ovacija, jedan od prisutnih podignu ruku i upita nešto govornika. Vozač uznemireno odgovori. Dragi moj prijatelju, to što ste pitali toliko je trivijalno da će vam čak i moj vozač na to sasvim precizno i jasno odgovoriti. Te prepusti mikrofon velikom naučniku. Precizno i jasno vam saopštavamo da su današnji zabavnik pripremili organizator Milena Borčanin, muzički urednik Dragomir Stanojević, majstor tona Ognjen Škrbović i urednik i voditelj današnjeg zabavnika Milena Šiškin. Zabavnik može da počne.
Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio e io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà, e sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, e una niña del paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò, che una niña del paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente da domani si vedrà, che sarà, sarà.
resistenza di sforzi, tallonando la chimera di una melodia, composita, gremita di arzigogoli rarissimi, che poi alla fine scopri che ti mancava quella nota sola, bellissima. Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota, una canzone poco nota, che si fa con una nota, e quella nota è questa, è la canzone mononota. Vuoi cambiare il ritmo, vuoi cambiare la velocità, vuoi cambiare l'atmosfera, puoi cambiare gli accordi, la puoi fare maggiore, minore, eccedente, diminuita, puoi cambiare il cantante, puoi cambiare l'argomento, puoi cantarla da solo, puoi cantarla tutti insieme con il coro, puoi farla fare all'orchestra, mentre ti prendi una pausetta.
Ottimo questo caffè.
Cambiare la lingua, for example, you can sing it in English, auf Deutsch, auf Français, in Spagnol, in Cinese, un ci-dun-ci, trinci, quante cose che puoi fare senza cambiare la nota, puoi cambiare l'ottava, puoi cantare all'ottava bassa, e puoi far finta che sia finita. Ma se non sei in grado neanche di cantare la canzone mononota, ti consigliamo di abbandonare il tuo sogno di cantante. Se sei un cantante virtuoso, stai attento, che qui basta che fai hey, 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 yeah, e sei fuori. La canzone mononota che non scende a compromessi, e se non fai il compromesso è piccolo, tipo questo. La canzone mononota ha avuto i suoi antesignani, uno su tutti i prostini, Bob Dylan, chitarella di luna, e anche facile da fischiettare. Democratica, osteggiata dalle dittature, fateci caso, lì l'occupano in pieno di note. C'è poi il samba di una nota sola, ma se ascolti attentamente, dopo un po' cambia. Jovin non ha avuto le palle di perseguire un obiettivo, non ci ha creduto fino in fondo, invece noi.
Anche se l'ultima nota era un'altra.
Raindrops keep falling on my head, just like a guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit, those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying me. steps up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Vreme je za film, a ko će o filmu da pripoveda bolje od glumca? Feđa Stojanović.
Ben Hur. Dana 18. decembra 1959. godine održana je premijera slavnog filma Ben Hur sa Charltonom Hestonom u glavnoj ulozi. Film je doživeo ogroman uspeh kako kod kritike, tako i kod gledalaca. Do danas je to ostao prvi od samo tri filma u istoriji koji su dobili rekordnih 11 Oscara, uključujući onaj za najbolji film. Oscare su za Ben Hura dobili među ostalima Charlton Heston za ulogu Jude Ben Hura i Hugh Griffith za ulogu Šejka Liderima. Što se tiče zarade, film je višestruko povratio troškove snimanja. Njegova raskošna produkcija koštala je oko 15 miliona i 900.000 dolara, što je bilo najviše u dotadašnjoj istoriji kinematografije. Tek je film Kleopatra kasnije nadmašio taj iznos. Zanimljivo je da je film Ben Hur snimljen prema mnogo starijem romanu zvanom Ben Hur, priča o Kristu. Ta knjiga iz 1880. godine bila je najprodavaniji roman u Americi u 19. veku. Zanimljivo je da ju je napisao Lew Wallace, general iz američkog građanskog rata. On je bio i važna osoba na Divljem zapadu. Naime, on je u doba Billy'a Kidda bio guverner teritorija Novog Meksika. Na toj poziciji je pregovarao sa Kiddom o pomilovanju, no stvari su se izjalovile i Billy ostao sa one strane zakona. Inače, Wallaceov roman o Ben Huru navodno je blagoslovio papa Leon XIII. Nijedna scena u istoriji kinematografije nije bila toliko komplikovana za snimanje kao poznata trka kočijama Ben Hura, režirana od strane Williama Wylera 1959. godine. Snimana je u prirodi, bez maketa, u scenografiji koja je bila izgrađena specijalno za tu priliku, blizu Rima i uz učešće 15.000 statista. Trka kočijama Ben Hura, za koju je bilo potrebno 3 mjeseca snimanja i u kojoj je učestvovalo 15.000 statista, bila je toliko zahtevna da je producent preminuo ne videvši rezultat. Arena je bila osmišljena kao imitacija rimske arene iz Antiohije, a njena izgradnja je trajala godinu dana. Trkačka staza ovalnog oblika bila je površine 7,3 hektara, što je učinilo najvećom do tada izgrađenom scenografijom za snimanje jednog filma. U izgradnji je učestvovalo nekoliko hiljada radnika, koji su tokom čitave godine kopali ovaj ovalni teren na jednom kamenolomu. Staza je bila dugačka 460 metara, a tribine su dosezale visinu petospratnice. Da bi se staza za konačno prikazivanje u filmu prekrila, bilo je potrebno 36.000 tona peska donetog sa različitih mediteranskih plaža. Plan snimanja trke također je trajao duže od godinu dana. Obučavanje 72 konja i kočijaša je trajalo 4 mjeseca. Konji koji su vukli kočije Ben Hura bili su čiste španske rase. O zaštiti 72 životinje brinuli su jedan veterinar, jedan remenar i 20 konjušara. Snimanje trke je trajalo 3 mjeseca i zato je bilo potrebno 60.960 metara filma, koji su posle finalne obrade redukovani na 228 metara i uzbudljivih 32 minuta. Iako su protagonisti Charlton Heston i Stephen Boyd bili zamenjeni dublerima u najopasnijim momentima, morali su naučiti da upravljaju kočijama i oni se pojavljuju u glavnim scenama.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my. I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world, it's me and my life. Guess I'll just add up the score.
Still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Thank you. it should be, well, school. 'Cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
J'avais froid, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux j'ai compris que dans la ville de Pierre, où l'on se sent étranger, il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville a battu sous mes pas. De Paris à Belleville, tout à Paris, tu m'as pris dans tes bras. Le long des Champs-Élysées, les lumières clignaient de l'œil. Quand j'ai croisé les terrasses des cafés, elles m'ont tendu leurs fauteuils. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît, rue du Four. J'ai fait danser pendant toute la nuit les filles les plus jolies. Au petit matin blême, devant le dernier crème, j'ai fermé mes yeux là, tout à Paris, tu m'as pris dans tes bras. Sur les quais de l'île Saint-Louis, des pêcheurs, des amoureux, je les enviais et la scène m'a dit, viens donc t'asseoir avec eux. Je le sais aujourd'hui, nous sommes deux amis. Merci du fond de moi, tout à Paris, je suis bien dans tes bras. Tout à Paris, je suis bien dans tes bras. Tout à Paris, je suis bien dans tes bras. Tout à Paris, je suis bien dans tes bras.
Francuski grad Toulouse imao je u srednjem veku javnu kuću sa pompeznim imenom Velika Opatija. Prema kraljevoj povelji, prihod od te kuće ravnopravno su delile gradske vlasti i univerzitet. I sve je teklo u najboljem redu, dok sam kralj Charles VI nije posjetio pomenutu kuću, 20. godina 15. veka. Lepo se proveo, a tamošnje dame su mu podnele peticiju da ih oslobodi jednoobraznog odevanja, bolje rečeno uniforme. Raspoloženi kralj je peticiju potpisao i otišao dalje. Međutim, pobunile su se časne žene, jer je od odlaska kralja bilo teško odmah razlikovati poštene od lakih žena. I poštene žene počele su fizički da se obračunavaju sa damama Velike Opatije. I lake žene u manjini uradile su šta su mogle. Objavile su štrajk. Nisu puštale nikoga da uđe u njihov dom. Ubrzo potom gradski univerzitetski oci osjetiše manjak u prihodima, te zajednički napisaše peticiju kralju. I ovaj je učinio što se od njega i očekivalo. Osudio je sve one koji su napadali vesele stanovnice Opatije. I usput naredio je da se iznad vrata te institucije postavi njegov kraljevski grb kao znak da je kuća pod njegovom zaštitom.
La vita mia
accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando a casa, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto. Non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sto piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
Pevačica i glumica Kristina Jovanović-Kika glumi u pozorištu na filmu, a svira i u sastavima i Play i Kika. Još u trećem razredu gimnazije odlučila je da upiše glumu i Akademiju umetnosti u Beogradu. U razgovoru sa našom Ksenijom Radović prisetila se svoje maturske večeri.
Sećam se, na mojoj maturi mi je roditelji nisu dali da odem posle proslave na Adu, zato što sam pre toga napravila neke gluposti, pa sam imala zabranu. A velika matura je bila, da, zanimljiva. Tad sam se prvi put pojavila kao neko žensko i škola je bila, mislim, ovi moji iz škole su bili šokirani, posebno ti ortaci koje nisam vidjela godinu dana, jer sam ja u trećoj godini upisala glumu. I onda četvrtu godinu srednje nisam išla s njima i onda sam se odjedno pojavila u haljini i su se šlogirali. Tako da je bilo zanimljivo. Da, čak sam i pevala tamo nešto.
Da li se sećate tog uzbuđenja, pripreme?
Nisam toliko bila uzbuđena. Više sam bila uzbuđena kad sam vidjela haljenu, pošto je mene mrzao da idem da kupujem stvari, jer me to izluđuje i nervira. I onda je mamina drugarica donela haljinu koju bukvalno od njene mame, znači nešto iz 50-ih, savršena neka ono haljina sa nekim plišem i nešto, neki til nešto i sva je prelepa.
Koje boje?
Tako da, gore crno, a to nešto što je tako, taj donji deo haljine je nešto zlatno, zeleno. I mnogo bila lepa haljina i onda su mi frizuru napravili kao 50-te, tako da, eto, bila sam baš lepa.
Kada ste bili dete, šta ste želi da postanete kada porastete?
Pevačica. Verovali ili ne? I odustalo od tog sna i evo sad se događa.
Šta vas je navelo na to?
Pa ne znam, voljela sam tako da pevam i voljela sam da teram ljude da me gledaju dok pevam kad sam bila mala. Tako poređam porodicu, prijatelji, onda ja nešto tu izigravam. Ali htjela sam svašta nešto. Htjela sam da budem i elektrotehničar. Tako da...
Zašto baš to?
Pa zato što mi je dobro išla matematika, ali sam shvatila sam previše lenja. Super sam išla i fizika, i hemija, i matematika, kad sam im posvećivala pažnju, a pošto sam lenja osoba, onda to nekako je već postalo davno prošlost i ja sam se prebacila na stvari koje mi možda malo lakše idu.
Calda come i baci che ho perduto, se piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scalda. Splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore, tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose. E forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore.
Zabavnik i...
Radio Beograd, prvi program.
Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes how'd he keep from getting the blues. He grinned as he raised his little head. He popped his shoeshine rag and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm. When you get the blues. Taps on your toes, get gone, get a rhythm. When you get the blues. Well, I sat and I listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right. He took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a popping and he said again, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get a rhythm. When you get the blues.
Jovan Bulj bio je čuveni baletan sa beogradskih raskrsnica, kojeg su graciozni pokreti pretvorili u pop zvezdu Jugoslavije i proslavili i u evropskim metropolama. Najbolji dasa posle Elvisa Prislija, rekli su engleski hipici za Jovana Bulja, dok su ga posmatrali kako 1970. godine reguliše saobraćaj u londonskom Oxford Streetu. Asocijacija je bila na mestu, jer Bulj ne samo da je bio naočit, nego je i plesao vešto kao kralj rock'n'rolla, jedino što je umjesto kukovima njihao rukama. Čak mu je i uniforma potpuno bela od cipela preko rukavica do tropskog šlema, s nacifranim gajtanom za pištaljku i zlatnim širitima i dugmetima, bila kitnjasta gotovo kao odora u kojoj je Prisli zabavljao publiku u luksuznim hotelima Las Vegasa. Bio je gostujuća atrakcija i u drugim evropskim metropolama. Voleli su ga na ulicama Beograda, koje je raščišćavao 10 godina. Uvek u besprekornoj čistoj beloj uniformi sa snežno belim rukavicama i dobro raspoložen. Nije propuštao da poželi dobar dan damama vozačima koje su usporeno prolazile kraj njega. Vozači su strpljivo i bez nervoze čekali da odigraju ulogu koju im je namenio ovaj dirigent, a publika na trotoaru je znala aplauzom da nagradi njegovu bravuru. Beograđani su bili ponosni što ga imaju i dovodili su svoje goste na raskrsnicu u centar grada da im pokažu jednu od znamenitosti Velegrada. Jovan Bulj je završio policijsku školu u Sarajevu. Kada je odslužio vojsku kao gardista u Beogradu, primljen je u Savezni sekretarijat unutrašnjih poslova i bio je angažovan u obezbeđenju. 7 godina je čuvao najvažnije zgrade i ljude. Sup Siv, CK, Koču Popovića, Veljka Vlahovića, Aleksandara Leku Rankovića i Tita, koji će ga kasnije zvati kao gosta na prijeme. Posle Lekinog pada, Bulj je tražio da ga premeste u saobraćajce. Rekli su mu da je previše nizak, ali su na njegovo navaljivanje popustili. U to doba Bulj je već imao iskustva kao glumac u Novobeogradskom amaterskom pozorištu s kojim je putovao po zemlji. Kasnije je objasnio da je saobraćajac želeo da postane jer mu se dopadalo da bude lepa pojava sa šapkom i belim rukavicama. Graciozni pokreti su mu bili urođeni. Čim se je našao na ulici, Jovan Bulj je postao predstava za sebe. Delovao je kao da je razradio koreografiju, mada mu je, tvrdio je, svaki gest navirao spontano. Jedna strana televizije je snimak njegovog nastupa sinhronizovala sa Mozartovom muzikom. Kao Travolta u diskoteci, bilo je dovoljno da zapleše sam i devojke su preko ulice pritrčavale da podele igru s njim ili barem da se slikaju. Na svetskom prvenstvu u gracioznom regulisanju saobraćaja osvojio je 3. mesto, ali je ovde ostao prvi i jedinstven do 1980. godine kada je prevremeno poslat u penziju. Rekli su mu da je više glumac nego saobraćajac i uputili ga da prati vozove. Kada je napustio državnu službu, pomagao je supruzi u trafici da bi potom čuvao parking na Savskom keju. I tamo je zadržao neobične kretnje i ljubazno se javljao svakom prolazniku.
Tire les ficelles, tire les ficelles, ton policinelle te tendra les bras. Tourne la baguette et ta marionnette penchera la tête et te sourira. Tant que tes doigts lestes commandent mes gestes, tu te fous du reste, ça ne compte pas. Tire les ficelles et policinelle, aussitôt fera ce que tu voudras. Tire les ficelles, ton policinelle fera mille tours. Te dira je t'aime, cachera ses peines, cachera sa haine sous les mots d'amour. Toi dans l'ombre, tu es le triomphe auquel tu as droit. Ton policinelle fera tant de zèle que dès qu'on nous verra, on t'applaudira. Sais-tu seulement si j'ai un cœur? Sais-tu seulement une âme? C'est pas prévu dans ton programme de prestidigitateur. Tire les ficelles de policinelle, mais regarde à toi, car il est possible que je me délivre des fils invisibles qui m'attachent à toi. En brisant le charme, je retrouve une âme, je redeviens femme, je redeviens moi. Faut que t'en profites, on se lasse vite, et le jour viendra où ça cassera.
Feeling heart is weary. I close my eyes and think of you.
When shadows are cruising, when the sunshine just can't get through, whenever my heart is weary, I close my eyes and think of you.
While other people chase
things I could say, my love, make you trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time. But I say, before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. So many places to go, my love, there are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love, there are so many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you, there are so many men on the line. But I say, before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I may be short a reason to call you up next time. So if you like your women sweet, consider me your wine. Lambo de la oi, lambo de lambo oi, la posa. Call you when you're flying, but if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes and tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such sultry words, darling, I am lying.
Da i proslavljenim svetskim muzičarima ponekada ponestane inspiracije i da su prinuđeni da pozajme ideje starijih kolega, potvrdili su momci iz Led Zeppelina, George Harrison, Michael Jackson i mnogi, mnogi drugi. U zabavnikovoj muzičkoj kutijici ove nedelje se nalaze neki od tih slavnih plagijata. My Sweet Lord je verovatno najpoznatiji primer plagijata koji je završio na sudu. George Harrison je optužen da je ukrao melodiju pesme He's So Fine od Chiffonsa za svoju prvu solo ploču koja je izdata 1971. godine. Pesma se zvala My Sweet Lord. Sličnost su primetili mnogi. Veliki hit Beach Boysa Surfing USA, koji je svojevremeno bio na prvom mestu američke top liste, imao je delove pozajmljene iz kompozicije Sweet Little Sixteen Chucka Berrya. Kada je to obelodanjeno, Beach Boysi su rešili problem tako što su Berrya potpisali kao jednog od autora hita.
Bushy blonde hair, serving USA. You'll catch him serving SL,
right outside USA.
Ventura County line,
right outside USA.
Santa Cruz and
serving
USA.
John Lennon je prepisao delove teksta pesme Chucka Berrya You Can't Catch Me za neprolazni hit Buba Come Together. Kako bi izgledili odnose, Lennon je snimio tri Berryjeve pesme na albumu Rock and Roll, koje su sve kasnije postale veliki hitovi.
To be a
Čak dva puta kralj popa Michael Jackson bio je prinuđen da se brani na sudu zbog hita Will You Be There. Prvi put zbog toga što je koristio deo Beethovenove devete simfonije koju je odsvirao simfonijski orkestar Cleveland. A drugi put kada je italijanski kompozitor rekao kako je Will You Be There vrlo slična njegovoj pesmi Swans of Balaka.
Thank you. my darkest hour and my deepest despair. Will you still care? Will you be there? In my troubles and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence and my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, and the promise of another tomorrow, I'll never let you part.
Peta dimenzija, snimljeno 80. godina prošlog veka.
Jedan naučni doživljaj.
Kroz petu dimenziju vratit ćemo se preko 100 godina unazad na malo groblje iza Westminsterske opatije u Londonu kraj humke sa kamenom pločom na kojoj je uklesano Charles Darwin 1809-1882. Veliki naučnik pridružio se vladarima, pesnicima i drugim velikanima sahranjenim među zidine ovog crkvenog zdanja iz 11. veka. A sada još dalje u prošlost. 1831. godina. Uprkos strahu od plovidbe, na kraljevski brod Beagle ukrcava se golobradi student sa namerom da obiđe i istraži do tada još neispitane obale Južne Amerike, Australije i Novog Zelanda. Stupivši na palubu, obratio se kapetanu Fitzroyu rečima.
Charles Darwin se javlja radi putovanja, gospodine zapovjedniče.
Kapetan Fitzroy izusti prvo jedno sumnjičavo, a zatim...
Izgledate mi veoma zeleni oko škrga, gospodine Darwin.
Da, gospodine, Ne, gospodine.
Zamuca zbunjeno Darwin i, pokupivši prtljag, ode u svoju kabinu da odboluje ujed ljudske zlobe. Putovanje koje se oteglo na punih 5 godina narušilo je i onako krhko Darwinovo zdravlje, ali je ono promenilo i njegove osnovne pojmove o svetu. Sve što je video i naučio za 5 mučnih godina plovidbe, jer je stalno patio od morske bolesti, stvorilo je osnovu za njegovu revolucionarnu teoriju razvitka, teoriju koja je naterala naučnike da promene dotadašnji način mišljenja o poreklu vrsta i evoluciji na planeti Zemlji. Darwin je bio zadivljen čudesnim i egzotičnim biljkama i životinjama koje je sretao na svom putovanju u tropskim džunglama. Hrabro je podnosio mukotrpna provlačenja kroz gusto divlje rastinje da bi izbliza video nove vrste. Bio je očaran onim što se događalo pred njegovim očima, a o čemu nije mogao ni da sanja. Polagano, Darwin počinje da stvara teoriju koja je suprotna svemu u šta je do tada svet verovao. Nalazići mnoge podvrste istih životinja i biljaka, rušio je dogmu da su živa bića nepromenljiva. Bio je ošamućen ogromnošću svoje vizije, ali nije mogao da opovrgne ono što su njegove oči videle i razum potvrdio. Pun utisaka, beleški i uzoraka, vratio se u Englesku i nastavio sa naučnim radom. U međuvremenu se oženio i nauka mu nije smetala da postane srećni otac 10 dece. Više od 20 godina Darwin je uz pomoć beležaka, crteža i uzoraka pripremao da obelodani teoriju evolucije. Jednoga dana stiže mu pismo sa jednog ostrvceta u Indijskom okeanu, u kome mu se nepoznati mladi prirodnjak Alfred Russel Wallace obraća sa molbom da ga podrži kada bude pred naučnim društvom Engleske pokušao da izloži svoju teoriju o evoluciji prirodnim odabiranjem. Darwin je bio preneražen saznanjem da se još neko bavio radovima koje se on spremao da objavi. Posle dugotrajnih dilema i konsultacija sa najbližim saradnicima, on ipak 1858. godine podnosi svoju teoriju evolucije da se pročita pred naučnim društvom Engleske, a mladog Wallacea je uključio kao koautora. Wallace to odlučno odbija i izjavljuje da se on može smatrati samo Darwinovim učenikom, iz čega se rađa veoma prisna saradnja oba ova prirodnjaka. 1859. godine Darwin objavljuje knjigu Poreklo vrsta, koja izaziva veliku senzaciju i dovodi ga u sukob sa onim što ostali smatraju neprikosnovenim. Protivnici na religioznoj osnovi, kojih je bilo najviše, optuživali su ga da pokušava da negira Boga, mada je i Darwin bio religiozan čovjek. Hteli su na sve načine da ospore činjenice koje je izneo u svojoj knjizi, ali vrata koje je Darwin jednom otvorio više se nisu mogle zatvoriti. Pravda kao da je bila zadovoljena i činjenicom da je ovaj veliki poeta nauke našao svoj mir pored velikih imena engleske proze i poezije kao što su Spencer, Chaucer, Dickens i drugi.
Završen doživljaj o Charlesu Darwinu koji je pripremio Vinko Stojić.
I wanna feel this way longer than time. I wanna know your dreams and make them mine. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do.
Every time you touch me, me that you love me.
Yes, grande.
Dramski umetnik Feđa Stojanović pokazat će nam da može ovako.
Ostaću slobodan, riblja čorba. One hoće da me vežu, svakog dana sve su jače. Obruč oko mene stežu, pohotljive udavače. One hoće da me uče, pa da budem koji oni, ali nisam ja od juče. Smetaju mi svi šabloni. Ostaću slobodan. Neću se vezati. Važno je samo dobro se zezati. Oni hoće, a ja neću da me smire bez potrebe. Izem ti ja takvu sreću kad izgubim samog sebe. Moje bube, suncokreti. Kad sam umorna i besna, kad ti pričam reči grube, ili čuti, ili beži. Došle su mi moje bube. Šta mogu, kad sam ustala na levu nogu? Znaj, jedna svađa nije kraj. Kad mi jednom loše krene, kada nisam dobre volje, ti ne ljuti se na mene, možda sutra bit će bolje.
A grupa Riblja čorba je davno već pokazala da može i ovako. Zabavnik i...
Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Moj prijatelj otvori jednu od ladica koja je pripadala njegovoj ženi i izvadi za motuljak u sjajnom papiru i reče: ovo nije bilo šta, ovo je nešto specijalno. Odmotao je paketić i odbacio papir i onda se duboko zagledao u biranu svilu i čipku. Ona je ovo kupila kada smo bili prvi put u Londonu, rekao je. Pre otprilike 8 ili 9 godina, nije to nikada upotrebila. Čuvala je to za neku specijalnu priliku. Dobro, ja mislim da je sada prigodna prilika za to, rekao je i prišao krevetu i položio rublje pored druge garderobe koju će ona imati na pogrebu. Njegova žena je umrla. Okrenu se prema meni i reče: ne čuvaj nikada ništa za neke specijalne prilike. Svaki dan u tvom životu je specijalan. Još uvijek mislim na reči svoga prijatelja. One su promenile moj život. Više čitam, a čistim manje. Sedim na terasi i uživam u pejzažu i ne smeta mi korov u bašti. Provodim više vremena sa porodicom, a Boga mi manje na poslu. Shvatila sam da je život u suštini jedna celina ispunjena užicima, a ne kurs preživljavanja. Više ništa ne čuvam. Upotrebljavam svoje kristalne čaše svaki dan. Obujem nove cipele kad idem u supermarket. Ne čuvam svoj najbolji parfem za specijalne izlaske. Upotrebljavam ga kad god poželim. Fraze jednog dana ili jednog od ovih dana su nestale iz mog rečnika. Ako nešto vredi videti, slušati ili raditi, onda ja to želim da vidim, slušam ili radim sada. Nisam sigurna u to šta bi žena mog prijatelja uradila da je samo znala da je neće biti ovde sutra. Mislim da bi bila više u kontaktu sa svojom familijom, svojim najbližim prijateljima. Verujem da bi išla da jede u kineski restoran, to je bila njena omiljena hrana. Upravo ove male stvari što bi meni smetala, ako bih znala da su mi sati odbrojeni. Smeta mi što sam prestala da srećem svoje dobre prijateljice koje sam jednog dana htela da kontaktiram. Smeta mi što ne pišem pisma koje sam pisala i mislila da pišem jednog od ovih dana. Smeta mi i žao mi je što nisam češće govorila svojim roditeljima, svom bratu i deci koliko ih volim. Sada pokušavam da ne zakasnim. Ne držim po strani niti čuvam nešto što može da obogati naš život smehom ili radošću. I svaki dan kažem sebi samoj da je danas jedan specijalan dan. Svaki dan, svaki sat, svaki minut je specijalan. Jednog od ovih dana je tako daleko, ponekad uopšte ne dođe.
Perché muoio per te, da quando ti ho lasciato, sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te, e ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore sai perché?
Rose, rose. cosa voglio da te. D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te.
Lepo provesti sa vama još jedno nedeljno poslepodne. Ali kao što kažu neki mudri ljudi, pao medved s mosta, za danas je dosta. Ako ste nešto propustili ili samo želite sve da slušate ponovo, nema problema. Sve emisije prvog programa Radio Beograda, kao i današnji zabavnik, možete ponovo da preslušate na sajtu rts.rs ili na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. U današnjem zabavniku su učestvovali Milena Borčanin, Dragomir Stanojević, Ognjen Škrbović i Milena Šiškin. Završen zabavnik.